Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні Європарламент ухвалив резолюцію по Білорусі. У ёй пропонується припинити візові санкції Євразвязу, супроть некоторых білоруських чиновників на полгода. Прийняття рішення залежить тепер від виконавчих органів Євразвязу. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Резолюція ухвалила абсолютне більшення парламентарів. У ёй виказується глибоке розчарування тим, що у Білорусі не відбулося демократичних змін. І, не глядячи на невеликі поліпшення, вибори не відповідали стандартам АБСМ. Европарламентары закликали спростить процедуру отримания европейских визов для громадян Беларуси. Так само пропонуется припынить визовые санкции супроць некоторых белорусских чиновников на полгода. За гэты час белорусские улады повинны переглядеть дискриминационный закон об медиях. Припынение санкций, однако, не повинно тычиться особов, которые удельничали в порушениях демократичных выборчих стандартов и правов человека. На питання, ці адміненія санкції супраць керівника країни Олександра Лукашенки, Європарламентар Юстас Палецькіс заявив.
Ведаеце, гэта не парламент робіць. На наступным тыдні 13-го будзе Еўрапейская рада, дзе сустрэнуцца міністры замежных справаў 27 краінаў. Туды запрошаны і спадар Мартынаў, і там можа быць рашэнне. Парламент дае толькі рэкамендацыі, так што давядзецца пачакаць. Парламент рэкамендуе праявіць гнуткасць у гэтым пытанні і шукаць шляхі, якія б дазволілі ісці наперад у паляпшэнні стасункаў паміж Еўразвязам і Беларуссю.
Отношения между Евросоюзом и Белоруссией.
Спадар Палецькіс не выключая, что вырашение этого питания будет связано с пэўнымі умовами, якія будуць поставленыя беларускаму боку. Адносна резолюции Европарламенту Юстас Палецькіс заявил.
Хотя там и немало критики на адрес белорусских уладов, и немало претензий, але все ж двери для развития стосунков отчиненные. И найперш, каб облегчить белорусским громадянам, молоди, студентам, предпринимальникам, науковым работникам и так далее, визовый режим и створить умовы для контактов. Гэты заклик ясно отчувается. Не трэба бразгать дзвярыма перед громадянами Беларуси. І вельмі выразны заклік знізіць фінансавыя бар'еры для атрымання візаў.
Сократіць эти фінансавыя бар'еры для получения віз.
Намеснік старшыні руху за свабоду Віктор Карняенка, які таксама браў удзел у пасяджэнні Еўрапарламенту, заявіў, што рэзалюцыя збалансаваная і аб'ектыўная. Адносна візавых санкцый супраць шэрагу беларускіх чыноўнікаў, уключна з Лукашэнкам, спадар Карняенка заявіў.
Наша пропанова такая. Гэты абмежаванні не могуць быць скасаваны для тых, хто прымаў удзел непасрэдна ў фальсіфікацыі выбараў, хто мае непасрэдна дачыненне да парушэння правоў чалавека. І ў месячны тэрмін прапанаваць Лукашэнка прыняць пэўныя захады ў бок дэмакратызацыі. І калі праз месяц гэтае становішча будзе палепшана, то тады трэба і разглядаць гэты спіс з удзелам, як бы так мовіць, і самога спадара Лукашэнка.
Павел Севярынец, які таксама знаходзіўся ў Брусэлі, адзначыў, што ў рэзалюцыі Еўрапарламенту сфармуляваная пазіцыя Еўропы. Але цяпер усё залежыць ад таго, наколькі эфектыўна і настойліва еўрапейцы будуць дамагацца яе выканання.
Зараз усё залежыць ад выканаўчых органаў, ад Еўракамісіі, ад панеделкавай сустрэчы міністраў замежных справаў. Безумоўна, калі будзе моцная палітычная воля з боку Еўропы, то прагрэс у стасунках з Беларусю будзе дасягнуты.
Адносна прыпынення візавых санкцый супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў спадар Севярынец сказаў.
Лепей за ўсё спачатку дачакацца некалькіх канкрэтных крокаў з боку рэжыму, а затым здымаць нейкія абмежаванні. Давайте спачатку спынім рэпрэсіі поўным аб'ёме, пасля гэтага, калі ласка.
Гаворыць былы палітвязень Павел Севярынец, які быў запрошаны для абмеркавання беларускага пытання ў Брусэль. Александр Лукашенко, Лідія Ярмошына, Віктор Шейман і яшчэ некалькі десятков высокіх беларускіх чыноўнікаў доўгі час застаюцца неўязнымі ў Еўропу. У Еўразвязі мяркуюць прыпыніць візавыя санкцыі. Ці варта іх было ўводзіць і скасоўваць? Сёння адбываецца дыскусія на вэбсайце «Свабоды» на гэтую тэму. Далучайцеся да абмеркавання сённяшняй тэмы. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг. Ну, зараз званок нашага слухача.
Лукашенко просится в Европу, як кот у мороз, у хату, и заявляет сейчас всем, что в Америке, и в Европе, и в той же России кризис. Пускай поглядит на себя, что робится на вёсках у Белоруссии. Все отмерло, все глухо.
Больш поўны агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме хвілінаў праз 20. Сёння Палата прадстаўнікоў прыняла бюджэт краіны на 2009 год. Ён зацверджаны з дэфіцытам амаль 3 трыльёны рублёў. Дэпутаты прынялі да ведама, што ўрад спадзяецца ў наступным годзе купляць расійскі газ па цане 140 даляраў за 1000 кубаметраў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Кандыдат эканамічных навук Леонід Злотнікаў лічыць, пасля апошняга візіту Владіміра Пуціна ў Менск выглядае, што найхутчэй газ будзе каштаваць у межах 200-250 даляраў за 1000 кубаметраў.
Гэта значыць, што бюджэт трэба скараціць на 3,7 трыльёна рублёў. Гэта вуп скараціцца Беларусі на такую велічыню. А што датычыцца, на каго гэта ляжа? Гэта бюджэтнікі заплацяць, ці гэта дзяржава будзе менш траціць на армію там ільна да будаўніцтва якіхсь другіх аб'ектаў, або насельніцтва за гэта заплаціць. Зараз цяжка адказаць, на каго будзе перакладзена гэта ноша.
А ці закране Беларусь усясветны фінансавы крызіс? І ці не трэба закласці нейкае страхаванне ад рызыкі ў бюджэт? На гэта пытанне свабоды намесніца старшыні камісіі бюджэту фінансавай падатковай палітыкі ў Палаце прадстаўнікоў Светлана Гіль адказвае так.
У нас другие составляющие наших тревог – это цена на газ, это цена на...
У нас іншие складники наших тревог – это цена газу, цена нафты. Я думаю, что вельми правильный отказ на гэтае пытанне дал наш президент. И он казал, что есть агульнапрынятые моменты, якія вымушаюць бояться такого кризису. Это тоже фондовый рынок, свободный продаж акций, якія купляются и продаются штодень. Але мы пакуль баку от гэтых проблемов. Хотя пэўным чынам кризис и нас закранул. Те, кто сбирал евро, теперь, мабуть, чешуть патыліцу. Курс сегодня 2800, а зусім недавно был за 3000. Таму такие узрушения могут быть. Але у целом на ситуацию в нашей республике это не уплывая, пакуль еще в той ступени, как уплывая, может, на інших.
Еще не повлияет в той степени, как влияет, может быть, на других.
Леонид Злотников згадывая, экономичная теория вучить. У кризисных ситуациях краины с мощной экономикой складают бюджет с профицитом, то бок прибытки у им больше за выдатки.
Калі темпы росту эканамічнага высокія, як у Беларусі афіцыйна, то ў гэты час урад павінен забяспечыць прафіцыт бюджэту, то есть накапіць нейкі жырок такі, каб у гадзіны крызісу гэты жыр можна было дастаць і, так сказаць, пусціць у ход, калі наступіць такія трудныя гадзіны. Но другая справа, што можа наш гэты рост нейкі штучны, і гэты рост трымаецца за конт грошы, якія запазычваюцца за мяжой або за конт Расіі, я маю на ўвазі танны газ і нафту.
Спадар Злотнікаў прагназуе, што замежныя крэдыты для Беларусі, прынамсі расійскі, вельмі хутка стануць больш дарагімі. А міжнародны аглядальнік Раман Каўлеўскі звяртае ўвагу на тое, што беларускі экспарт у Расію можа ў самы бліжэйшы час моцна зменшыцца. У нашых усходніх суседзяў з'явіліся цяжкасці са свабоднымі грашыма, канстатуе спадар Каўлеўскі.
Хотел бы узгадать, что з'явілася інфармацыя, гэта ж вообще жудасная інфармацыя для Росіі, што абвалілася капіталізацыя Газпрама на 25%. А Газпрам гэта хребет расійскай эканомікі. Калі мы говорим вот об экспорте и импорте, это все отголоски гэтага. Вельмі такие сумная перспектыва, вельмі сумная.
Лічыць Раман Якаўлеўскі. Місія Міжнароднага валютнага фонду прагназуе несуцяшальную эканамічную сітуацыю для Беларусі ў 2009 годзе. І ў прыватнасці таму, што запавольванне росту сусветнай эканомікі адмоўна адаб'ецца на попыце на беларускую прадукцыю за мяжой. Аднак некаторыя беларускія эксперты лічаць, што ўплыў сусветнага крызісу можа мець для Беларусі не толькі негатыўныя наступствы. Перадае Ігар Карней.
Аналітыкі прагназуюць эканамічны спад практычна па ўсім свеце. Прычынай востры крызіс, які ўжо прывёў да абвалу на фінансавых рынках. Згодна са справаздачай місіі Міжнароднага валютнага фонду, беларускаму кіраўніцтву запатрабуецца пошук дадатковых рэсурсаў, каб захаваць дэкляраваную стабільнасць на тле знешніх фактараў. У прыватнасці паўстане неабходнасць кампенсацыі абвешчанага падвышэння заробкаў бюджэтнікам. Больш значную частку меркаваных падвышэнняў цэнаў на энерганосьбіты, мяркуюць эксперты, давядзецца перакласці на спажыўцоў. Эканаміст Станіслаў Гусак салідарны з міжнароднымі экспертамі наконт таго, што пабудова адзінай у Еўропе дырэктыўнай эканомікі не можа гарантаваць Беларусі месца на ўзбочыне сусветных працэсаў. Хоць бы таму, што беларускае кіраўніцтва свядома прывязала нацыянальную эканоміку да расейскай, якая, у сваю чаргу, цяпер у цэнтры фінансавага крызісу.
Беларусь сформировалась на 80% мае экономику централизованную. Экономика Беларуси – это худчей справа политичная, а не экономичная. Это в связи с Россией. Цены на палево диктуются политичной ситуацией, а не экономичной. Лукашенко что сделал? Побудование директивной модели достигнул досконалости. Але на этом все и кончилось. И этого сегодня мало. Лукашенко упал под тиск российской политики. Экономичные все заходы, что робил Лукашенко, они продиктованы политичной волей Москвы.
Наведывающий напередодні комитет Держбезпеки Александр Лукашенко так само признал, что сусветный кризис на урате обмене Беларусь. У приватности, зауважил Лукашенко, будет больше складано продавать товары на экспорт. Одним со становчих факторов финансового кризису лічится падение ценов на нафту. Подорванный кризисом промысловый сектор сгортвая объемы вытворчостей. Цены поползли вниз, у шерегу регионов гэта спричинилося до понижения ценов на палево. У таких умовах терпять передусім краины нафтотрейдеры, якія мели звышприбытки от реализации сыровины на знешние рынки. У гэтым шерегу и Россия, якая апошнім часам богатела як на дрожжах. Эксперт у энергетичных питаннях Валентин Мацкевич перакананы, беларускае кіраўніцтва слушна робіць, што не пагаджаецца на ультыматумы Крамля аб радыкальным падвышэнні цэнаў на энергарэсурсы. Ва ўмовах імклівага падзення коштаў сыравіны з'яўляецца магчымасць заашчадзіць. Гэта перадусім тычыцца газавага контракту на 2009 год.
Урад российский разглядал пытанне выделения кредитов нафтовым компаниям, которые вельми великие кредиты взяли у замежных банков. Финансовое становище у нафтовых компаний «Газпрама» вельми погоршилось. Кошт газа, он завязан на кошт нафты. Потребование российские об тем, что кошт газу повинен быть $500, уже нема такой аргументации. Тому полегка у тем, что нафта коштует менее за $90 на Нью-Йоркской бирже. Хотя, коли был Путин в Менску, ніякой домовленности в уголю целым и не было.
Говорю эксперт Валентин Мацкевич. А зараз основная тема дня. Европарламент у своей резолюции пропонует припынить на полгода визовые санкции супроть некоторых белорусских чиновников. Пропонова не закраная особ, которые непосредственно отказывают за порушение прав человека и демократичных стандартов подчас минулой выборчей кампании. Европарламент так само пропонует сделать больше танными и доступными шенгенские визы для белорусских граждан. После персонального конфликта у «Молодым фронте» его шереги покинул Артур Фінкевич. После встречи Анжелики Борис с польским президентом Качинским о кированной ее организации чекают и пропановы от белорусских уладов о поразумении. Принятый бюджет Беларуси на 2009 год. При его планировании бралась у разлик цена российского газа $140 за 1000 кубометров. Цена может быть нашмат большей. Некоторые белорусские эксперты прогнозуют, что сусветный финансовый кризис может иметь для Беларуси не только негативные, але и позитивные наступствы. Каля 60 человек со швейного цеху фабрики пухово-перьевых вырабов у Слонями, отримавши зарплату, пошли до райвыканкаму. Туды яны передали свои письмовые потребования об повышении заробку и поляпшении умовов працы. Передає Михаил Корневич.
Потребования работницы фабрики склали письмово, каже одна из них Галина.
Мы написали, что нас не устраивает заработная плата. И она составляет только в среднем, поймите, что сюда швеи пришли, которые отрабили по 15-20 годов. И она составляет 200 тысяч только. Не устраивает нас и условия труда. У нас зимний период, очень холодно. Температура достигает только до 15 градусов. Летом у нас жара, у нас нема ни кондиционера, ни какого-то вентиляции никакой. Цех очень страшный, очень... Бытовой комнаты у нас хорошей нету, ни туалетов нормальных, вода только холодная у нас. И у нас еще не устраивает отношение самого руководства до нас, кто обзывает нас по-всякому.
А те спробовали вы размовлять с керовництвом фабрики?
То она сказала, что фабрика в убытке, и больше мы ничего не пошли. И сказали еще, что треба больше робить, треба робить все не до семи, а то и больше.
А 16-й године на фабрику приехал Мячеслав Костюк и специалисты райвыканкама. Отбылся сход, на яким рабочим пообяцали выправить ситуацию, каже работница фабрики Галина.
Порашили на тем, что окажет помощь горисполком, фабрики самой. И будет разрешено питание, как нам в виде по контракту. И проценты премиальных были увеличены, бо есть откуда их повеличить. То есть наше руководство практически нас обмануло. Они тут создали комиссию. По этому поводу будет через неделю, они нам сказали, дадут результат.
Со слов Галины, работницы фабрики настроены рашуче. Коли измена у не будет, готовы протягнуть страйк.
Репортаж Михаила Корневича со Слонима.
Беларусы замежжа працягваюць спробы аб'яднацца. Другі з'езд аб'яднаных студэнтаў з Беларусі адбыўся ў Вільні. У сеціве з'явіўся сайт новай супольнасці. Наколькі патрэбным і магчымым з'яўляецца новае аб'яднанне беларускай моладзі за мяжой? Якой будзе яго дзейнасць і чым адметная сёлетняя віленская сустрэча? У новай перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць студэнты з Еўропы і Амерыкі.
Беларуская замежжа ў нашай праграме «Хвілінаў праз 15». Два дні таму мы паведамлялі пра канфлікт у маладым фронце. Актывісты фронту, былыя палітвязні Зміцер Дашкевіч і Артур Фінкевіч абмяняліся ўзаемнымі абвінавачваннямі. Артур Фінкевіч, якога некалькі дзён таму знялі з пасады намесніка старшыні маладога фронту, заявіў, што спыняе сваё сяброўства ў арганізацыі, каб захаваць яе. Перадае Любоў Лунёва.
Артур Фінкевіч лічыць, што трэба спыніць шум, узняты ў прэсе вакол маладога фронту. Каб вычарпаць канфлікт, Артур вырашыў падаць заяву аб выхадзе з арганізацыі.
Я быў супраць таго, каб выносіць, як кажуць, сор із СБ, але атрымалася так, што не з майго боку пайшла інфармацыя. У дадзенай сітуацыі самым правільным і самым моцным крокам з майго боку будзе напісаць заяву аб выхадзе з маладога фронту. Да, для мяне насамрэч гэта арганізацыя ёсць святыня, гэта та арганізацыя, дзеля каторай я фактычна працаваў на працягу апошніх 7 год. Гэта насамрэч для мяне вельмі шмат азначае, але лічу, што гэты крок дазволіць маладому фронту захавацца.
Старшыня маладога фронту Зміцер Дашкевіч паведаміў свабодзе.
Я перакананы, што канфлікт у нашай арганізацыі вычарпаны. Артур накіраваны на стварэнне іншай нейкай ініцыятывы, арганізацыі, руху. Мы жадаем яму поспехаў в этой працы. Рашэнні, прынятыя соймам маладога фронту, ёсць законнымі, адпавядаюць статуту нашай арганізацыі і будуць зацверджаны на бліжэйшым з'ездзе.
Малады фронт – партнер Европейской коаліцыі. Координатор коаліцыі Мікола Статкевіч пригадав, як у Социал-демократичної партії «Народна громада», яку ён узначалював, адбився розкол. Ён лічить, що коли б «Молодий фронт» був зарегістрований організацією, то теперішній кризис мог мати і тяжіші наступства.
Тут, так би мовити, не було щастя, але не щастя допомогло. Коли б «Молодий фронт» був зарегістрований, ситуація була б для його значно більш небезпечною. Наприклад, у початку 2005 року я законно обраний і переобраний з'їздом старшиня БСДП «Народний громади», отримав ліст Мін'юста, що я не з'являюся старшинем партії. «Молодий фронт» не зареєстрований організацією, хоча це і небезпечно, і замінає, але це не дає можливість уладам навпрост вмішатися у вирішення кадрових питань внутрі «Молодого фронту».
З'езд «Молодого фронту» адбудзецца напрыканцы кастрычніка. Ранейшыя спробы правесці з'езд, каб у ім удзельнічалі дэлегаты ад усіх рэгіянальных структураў, сканчаліся масавымі затрыманнямі. Спецназаўцы адвозілі маладафронтаўцаў у міліцыю і там па некалькі гадзін высвятлялі іхныя асобы, а на некаторых складалі пратаколы. У 2007 годзе падчас з'езду «Молодога фронту» былі затрыманы 47 актывістаў. Супраць 5 распачалі крымінальныя справы за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі.
Расказвала Любоў Лунёва. Пасля сустрэчы Анжалікі Борыс з польскім прэзідэнтам Качынскім у кіраванай ёй арганізацыі чакаюць і прапановы ад беларускіх уладаў аб паразуменні. Борыс і яе людзі пасля спрэчак пагадзіліся на перамовы, але не жадаюць аб'ядноўвацца з праўладным саюзам Юзефа Лучніка. З горадні Сергія Страўцоў.
Якое сёння становішча ў саюза палякаў, не прызнаванага беларускімі ўладамі? Пасля ўчорашняй размовы з прэзідэнтам Польшы Лехам Качынскім, старшыня арганізацыі Анжаліка Борыс з'ехала ў адпачынак, паведаміў прэсавы сакратар саюза палякаў Ігар Банцар. Ён падкрэслівае, што падтрымка з боку прэзідэнта Польшы вельмі важная. Саюз палякаў на чале з Борыс па-ранейшаму ў напаўлегальным стане не мае рэгістрацыі. Ігар Банцар гаворыць.
Вось адбылася рада галоў
заснована Союза поляків кілька днів тому. Була прийнята така відповідна офіційна формульовка, що ми, як Союз поляків, готові до перемови з владами. Може бути, варто їм подумати над тим, щоб почати якісь там перемови на якому рівні, як ще ось дружня зустріч з планом буде з Качинським, з президентом Польщі Лехом Качинським, підкреслила, ми відкриті на всі пропонували владу. Ми хочемо, щоб ситуація на Білорусі змінялася в ліпший бок. Треба розглядати ситуацію Союзу поляків у контексті ширшому, у контексті того, що відбувається на Білорусі зараз, у контексті цих змін. Хотілося б вірити, що ці зміни позитивні і підуть на користь не тільки там місцевим полякам, а й усьому громадству білоруському.
Ігор Банцар підкреслює, вони чекали, що їм можуть потелефонувати, наприклад, з комітету по справах релігій і національностей і запросять до себе порозмовляти. Однак таких дзвінків нема. Значить, самі влади не вільми імкнуться до перемов, зазначає Ігор Банцар. Президент Лех Качинський сказав на зустрічі з Анжелікою Борис, що об'єднання її організації з контролюваним владами Союзом Лучника недопущальне. Ось що думає на гети конт сам спадар Лучник.
Наша організація зареєстрована в Государстве Республіки Білорусь. Іне государство, независимо, это Польша или там, допустим, Марокко или другое государство, признавать организацию общественной или не признавать, это Качинский или кто другой, оно неправомочно.
А як ставиться Юзеф Лучник до існування Союзу поляків на чолі з Анжелікою Борис?
Далее, я не считаю, что есть другой союз, потому что регистрация одного только союза есть, и я имею посвящение о регистрации организации. Борис была исключена из этой организации еще до выборов, на которых был избран я. Не могу ничего вести разговор о каком-то объединении с организацией, которая не зарегистрирована Министерством юстиции Беларуси.
Гэта было меркаванне Юзефа Лучніка, які ўзначальвае праўладны саюз палякаў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе гісторык Сяржу Квітушка. Мы пагаворым пра перспектывы адраджэння ў Вільні беларускага музею імя Івана Луцкевіча. Ну а ў «Начных доследах» сёння размова пра масавы збор адбіткаў пальцаў пасля менскага выбуху 4 ліпеня. «Начная свабода» ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз агляд тэлефанаванняў, які сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Беларусь і Расія дамовіліся стварыць агульную сістэму супрацьпаветранай абароны. Пра гэта паведаміў дзяржсакратар гэтак званай саюзнай дзяржавы Павел Барадзін.
Для чаго каждадневно Лукашенко нагнятае психоз какой-то военной угрозы для Белоруссии. Ведь выборы проведены на самом демократическом уровне. Голоса подсчитаны. А он при любой встрече доказывает, что самый-самый миролюбивый и стоит только за свой народ.
Днямі старшыня АБСЕ Александр Струп наведаў Беларусь і выступіў з некалькімі заявамі. У прыватнасці, пасля перамоваў з беларускімі ўладамі ён сказаў: «Мы дамовіліся, што трэба адгарнуць новую старонку ў адносінах АБСЕ і Беларусі. Я адношу сябе да пакалення людзей, якія стараюцца працаваць у канструктыўным ключы».
Лукашенко просится в Европу, як кот у мороз, у хату, і заявляеш підчас всем, что в Америке, и в Европе, и в той же России кризис. Пускай поглядит на себя, что робится на вёсках у Белоруссии. Все отмерло, все глухо.
Протягнем программу таким телефонованием.
Хочу обратиться к Анатолию Лебедько. Уважаемый Анатоль, вы уже 15 лет в политике. За это время вы уже десятки раз объездили все страны мира. Вас принимали все высшие должностные лица в Америке и в Европе. Через ваши руки прошли десятки миллионов долларов. Об этом не раз говорила Радио Свобода, сколько Конгресс США выделял на вашу политическую борьбу и страны Европы. Но, как видите, за эти 15 лет итог вашей работы нулевой. Народ вас не поддержал. Так, может быть, настало время, когда вам с честью и достоинством оставить свой пост и уйти на заслуженный отдых.
Слухачу адказвае лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Великий дякую за то, что вы так высоко оцениваете мою деятельность. Когда с человеком сустракаются керовники ведущих держав, то это означает, что он не самое опошнее место занимает у политичном житии, и это есть до его повага, потому что с кем бы попало, не сустракались бы лидеры ни Европы, ни Америки. Что дотычить финансового боку, то я думаю, вы тут нечто сблытали. Ни Радио Свобода, ни иншие незалежные сродки массовой информации николи не говорили и не могли говорить, что некому белорусскому политику передали велизарную сумму сродков. Как только было такое поведомление, одразу были претензии с боку финансовых структур. Что дотычить быть и не быть у политицы? Одинное, где вырашается реально питание быть и не быть для меня, это объединенная громадянская партия. Дозвольте это зрабить людям Шкалту, Станислав Богданкевич, Зинаида Бондаренко, Василь Шлынзиков, Ярослав Романчук, Василь Старовойтов. Это их право вырашать, кому быть лидером объединенной громадянской партии.
Наша слухачка цікавіцца.
Перший день навчального года у Литве, в католическом государстве, почалося с костела, где дети с батьками, с наставниками пришли на имшу святую. А як, шановне господарство, ваши дети и внуки почали 1 вересня.
Дамо слово старшині громадського об'єднання товариства білоруської школи Олесю Лоску.
У Білорусі поки не прийнято, каб починалися занятки у яким-небудь святим місці, мається на увазі церква і костьол. Хоча, безумовно, є у нас і факультативи, на яких проводяться відповідні занятки по історії релігії. Однобаково зроблено, більш за все по історії православ'я. І, звичайно, кожен год у нас Міністерство едукації визначає, яка тематика буде першого занятка. День ведав. В основному буває тематика політизована.
Прогучав огляд дзвонкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў беларускае замежжа пра спробы беларускіх студэнтаў за мяжою аб'яднацца.